Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvem var Gud, før han blev Gud?
Inden vi gik i gang med det her program, Bibelen Let Fortalt, havde jeg måske en sådan lidt naiv tilgang til, hvem Gud er. Eller rettere havde jeg nok bare ikke tænkt så meget over, hvem Gud var, før han blev Gud. Og det betød, at jeg nok mest bare havde betragtet Gud som en sådan færdigtømret færdigpakke af et koncept eller idé om Gud, som netop var sådan færdigbagt fra starten af. Og nærmest som en karakter, som man kunne pakke ud i din elskede magic card, Christian. Altså, og så stod der, hvem Gud var, og hvilke styrker og egenskaber han havde. Men hvis der er én ting, jeg har lært i det her program, så er det, at ideen om Gud ikke er konstant og udvikler sig igennem hele Bibelen, og måske stadig gør det. Og at ideen om Gud, som vi ser ham, nok ikke er kommet sådan helt ud af det blå.
Ja, man kan sige, når vi taler om Gud, så kommer der faktisk en ret ens definition op i folks hoved, ligegyldigt hvad de så ellers tror på. Altså, det kan godt være måske, at for nogen, der ligner Gud en gammel mand, og for andre, så ligner han en ånd, når man forestiller sig ham, og for andre igen Jesus.
Og for resten af verden er det bare Morgan Freeman, men det er sådan noget helt andet.
Morgan Freeman er rigtig godt, men vi er i hvert fald enige om sådan visse grundlæggende ting, om det så er i parodien, eller i afvisningen, eller i troen. Og det er sådan noget, som at når man siger Gud, så snakker vi om skaberen af det hele, der er, du ved, ham, der er ansvarlig for hele muligheden, den eneste Gud, osv. osv. Og med det mener jeg altså, at selv hvis man er ateist, så er det for det meste sådan et gudsbillede, man refererer til, hvis man siger, jeg tror ikke på Gud. Altså, det er bare i folkemunden, det ordet betyder. Det er også derfor, der er en lang, stolt tradition inden for sådan skeptisk, humanistisk ateisme, hvor man netop meget opfindsomt og ret fornuftigt nogle gange angriber ideen om et væsen, der skulle være herre over alting. Altså, det kunne godt høre, det er sådan den unge ateists første store oprør, kan man sige. Ordet Gud, mener jeg så, altså med stort G, er simpelthen blevet en betegnelse på en uforanderlig, evig guddom, som de troende argumenterer for, og ateisterne argumenterer imod. Og derfor kan det jo netop måske lyde lidt blasfemisk, eller endda bare absurd, at tale om, hvem Gud var, før han blev til Gud. Altså, når man skriver en roman, så er spørgsmålet ofte, hvorfor karakteren er, som han er. Det er sådan et spørgsmål, man som forfatter skal stille sig selv. Man behøver ikke at vide det hele, men man vil meget gerne vide, hvem han var, før historien startede, altså, eller hende. Hvad er hans eller hendes baghistorie? Hvor kommer karakteren fra? Og det er lidt den bevægelse, vi skal ud på i dag, bare med, når jo, Gud. Og for lige at sætte en kontekst, så er det her program jo det tredje i en serie, der prøver at finde ud af, hvordan vi kom frem til det her Guds begreb, vi alle sammen går rundt og bruger. Vi har lavet et program om Guds krop, selvom den moderne Gud ikke har nogen krop. Det har han i Bibelen. Vi har også lavet et om Jesus, fordi Jesus er Gud, ved vi også i den her forståelse. Well, det står der heller ikke i Bibelen. Og nu spørger vi altså, hvor Gud kom fra, fordi at hvis han er uforanderlig og evig, jamen så har han jo faktisk per definition ikke nogen udviklingshistorie. Men sådan står det ikke helt til. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Ja, vi prøver at finde nogle beskrivelser af Gud, før han var Gud, eller i hvert fald noget af det tidligste. Og ligesom vin bliver bedre med alderen, så er Salmernes bog i dag stadig helt vildt smuk. Det kan anbefales at læse. Og i salme 18, der får vi faktisk en ret vild beskrivelse af Gud. Der står, at salmen er af David, som råber til Gud om hjælp. Og så begynder jorden at skælve og bjergene at rokke. Og så står der blandt andet om Gud. Røg stod ud af hans næse. Fortærende ild af hans mund. Gløder flammede op fra ham. Og senere i samme salme står der beskrevet om Gud ved din fnysende vrede. Så vi er i noget, der ligger sig, tolker jeg her, tæt på naturen, og noget, som så også ligner en krigsgud. Og i salme 29 fortsætter det med Gud og hans naturkræfter. Der er det Herrens røst, som lyder over vandet, og det er Herrens røst, der lader torden rulle, og det er Herrens røst, der lyder med kraft. Og i salme 68, så har vi stadig en beskrivelse af den her Gud med naturkræfter. Men vi får også den her frelsergud, der går i spidsen for sit folk og er hele Israels Gud. Men det betyder ikke nødvendigvis, at han er den eneste Gud overhovedet, for i salme 82 får vi noget meget interessant. Her står der, at Gud træder frem i gudeforsamlingen. Blandt guderne holder han dom. Hvis vi så hopper væk fra salmerne og hen til, da Moses og jøderne er blevet frelst ved, at Gud har splittet havet, så de kan gå tørskud over, og efterfølgende har druknet de jagende egyptere i havet. Men der får vi i den efterfølgende sejrsang et meget klart billede af en krigsgud. Der står: Herren er kriger, Jahve er hans navn. Men det er stadig en gud blandt guder, men det virker til, at jøderne hylder ham som den største. De siger: hvem er som du blandt guder, herre? Og hvis vi slutter i samme stil, som vi startede, så kan vi lige tage Deborahs sejrsang med i dommerbogen, der i starten af sangen hylder Gud som, igen hvad jeg tolker som, en naturgud. Der står: herre, da du drog ud for Seir, da du skred frem for Edoms land, skælvede jorden, himlen dryppede af regn, ja, skyerne dryppede af vand, bjergene rystede foran Herren, Sinais herre, foran Herren, Israels Gud. Altså Christian, hvis jeg skal prøve at koge det her ned til en grov generalisering, så vil jeg gøre med en gud blandt guder, og som virker som en krigsgud og eller naturgud. Så hvad er det egentlig for en gud, vi har at gøre med her?
Det er jo det, vi skal finde ud af, og tekststederne i dag, de er meget på vers. Og det er fordi, at da det gamle testamente blev samlet, eller skrevet, eller hvad man nu vil, redigeret, så tog man også ældre tekster med og skrev dem ind i nye historier. Og det, man ofte kan se, det er, at sproget ændrer sig. Det er lidt ligesom, hvis man skulle tage noget, der var skrevet i 1820'erne i Danmark, med ind i en moderne roman. Det springer i øjnene på dem, der ved, hvordan man læser det her stof. Så det vil sige, det vi kan se, det er, at når vi møder det mest arkaiske sprog, det mest gammeldags sprog, så er det for det første ofte på vers. Det er jo nok, fordi det har været mundtligt overleveret før teksterne. Men det er simpelthen også et sprog, der minder om en anden tid.
Når du siger, at der er også en især når man læser i det gamle testamente, hvis du har nogle steder, hvor det lige pludselig bryder ud i sang, så er det ofte noget, som kunne være noget ældre.
Ja, der er nogle måder, Gud bliver omtalt i de her tekster, der simpelthen ikke minder om den senere monoteistiske jødedom, vi får. Og det er derfor, at det her det er sådan lidt af en række spor, der peger tilbage mod, hvordan Jahve altså har været forstået i begyndelsen.
Men inden vi så for alvor begynder at dykke ned i teksterne, så kunne jeg godt tænke mig, Christian, at finde ud af, hvad det er for et tidsspænd, vi har at gøre med. For jeg har efterhånden lært i løbet af det program, at Gud han udvikler sig for at være en sådan konkret fysisk Gud, der går rundt og snuser til ting, til at være den her allestedsværende op i himlen, som man ikke kan se. Og en ting er jo så, hvad vi har i Bibelen, men hvad har vi, eller har vi andre endnu ældre tekster, som man i dag kan sige, at der har vi et element, som senere bliver en del af det, vi forstår som den Gud, vi har i Bibelen. For du har også flere gange fortalt det med, at Gud formentlig nok er en sammensmeltning af flere forskellige guder.
Mm.
Jeg kan også se noget, der minder sådan om en kombination af, og det, hvis vi skulle tage de græske guder, ville det nok være sådan en sammenblanding af Zeus, Aros, Apollon, eller de nordiske ville det være Thor, Tyr og Odin. Men hvor langt kan man gå tilbage for at spore noget, som vi tænker er blevet til en del af Gud?
Jamen, det er jo lidt det, vi skal i dag. Altså, vi bliver nødt til faktisk at kigge ikke bare i Bibelens ældste tekster, som sagt, som er lidt det, vi har med at gøre i dag, hvilket er ret spændende i sig selv. Altså, det er nok de ældste tekster i Bibelen, men vi bliver også nødt til at kigge forbi Bibelen, altså kigge på arkeologi, kigge på andre gudebilleder, og netop kigge på, hvordan den her tidlige version af Gud har lignet de andre guder. Når vi siger Gud, så dækker det her ene ord, altså det navn og den betegnelse over en karakter, der i Bibelen også har mange navne. Og mange af de navne, de er titler eller lovprisninger, og det er noget af det, man kigger på, når man prøver at finde ud af, hvem vi taler om her. Der er for eksempel sådan noget som Adonai. Det betyder herre, min herre for eksempel. Men et par af navnene er ikke sådan nogle, man lige kan oversætte til en hilsen eller en titel. De betyder bare Gud. For eksempel El. El var et ord for Gud, som vi også kender andre steder fra. Så derfor kan man snakke om en El, altså en Gud. Det er også derfor, at det er det navn, der bliver brugt i Israel.
Hvad betyder Israel så?
Israel betyder den, der strider med Gud, og det er sådan, ser man som et billede på, hvordan at jøderne strider med Gud gennem hele historien. Men det er for eksempel sådan et eksempel på, hvordan El, også hver eneste gang man sætter et navn, så er det Gud, der nævnes. Men om Gud, der hedder han igennem det gamle testamente på hebraisk sådan noget som El Elyon, det betyder Gud den højeste. Der er El Shaddai, det er Gud den almægtige. Der er El Olam, det er Gud den evige, og så videre og så videre. Og så er der altså det her andet navn, og det er det, vi koncentrerer os om i dag. Et navn, der ser ud til at være ældre, kan man sige, på en måde, eller mere oprindeligt, som er navnet Jahve. Og det eneste bud, vi får på en tydning, det er, da Moses møder den der brændende busk, som man kan lytte til vores afsnit om, fordi måske er det i virkeligheden et brændende bjerg. Men der siger Gud altså, at hans navn betyder, jeg er, eller noget i den retning. Og det er der sådan en svag hebraisk oversættelse af, hvor det godt kan være det, men det er faktisk lidt uklart, hvad Jahve direkte betyder, sådan etymologisk.
Så det er simpelthen gået tabt i løbet af historien?
Ja, men og det vil nok give mening, jo længere vi kommer, både det her med det brændende bjerg og alle de her ting. Fordi at, når jeg siger, det er ældre eller mere oprindeligt, så er det ikke, fordi det måske er ældre end navnet El i andre kulturer, men det er ældre på den måde, det er de ældste tekster i Bibelen. Altså de tidligste tekster, dem vi går igennem i dag, de taler om Jahve. El-navnet findes som sagt andre steder som et gudenavn, og det kommer vi ind på. Men i de ældste tekster i det gamle testamente, så er det Jahve, vi støder på. Så spørgsmålet, vi egentlig må starte med at stille, for at prøve at netop til din gode spørgsmål, det er, findes Jahve før Bibelen? Altså, hvor kommer Jahve fra? Fordi El kan vi ligesom se mange forskellige steder, men Jahve er unikt.
Okay, så der er flere El. Det er bare for at forstå, så der er flere el rundt omkring alle mulige steder. Men Jahve, siger du, er ligesom, det er unikt, siger du.
Det er det ældste gudenavn, vi har i de ældste tekster i det gamle testamente, og det findes ikke i alle mulige andre kontekster. Okay. Men det er faktisk sådan, at den ældste reference, vi har til navnet, er fra en egyptisk liste over de folk, de handler med. Altså, egypterne var, de havde det her fantastiske imperie, der strakte sig over, altså årtusinder, fuldstændig uforståeligt lang tid. De havde hundredvis af templer og en lang, lang historie og en dyb mytologi osv. osv. Men det, de også var gode til, det var, at de var rigtig gode, som man blev nødt til i et stort imperie, at holde regnskab. Og derfor har vi masser af overleverede lister fra egyptiske hof. Og nogle af de her lister, de er simpelthen over folk, de skal forholde sig til, de skal handle med. Og her ser vi fra 1400 før Kristi fødsel en enkelt sætning, hvor der står Jahves Shasu. Og Shasu betyder noget i retning af beduiner. Det er sådan en betegnelse for sådan nogle folk, der levede lidt på kanten af imperiet, kan man sige. Sådan nogle ikke særlig velstående, halvnomade folk, beduinfolk. Og den her Jahves Shasu, altså faktisk står der Jahus Shasu, fordi det tror vi er den måde, man udtaler det på. Det ved vi jo ikke rigtigt. Men det vil sige, det er simpelthen en gruppe af beduiner, som benævner sig selv som Jahves eller Jahus Shasu. Og der findes et par nævnelser af dem her på nogle af de her lister. Og det eneste, vi rigtig kan sige om dem, fordi vi får faktisk at vide, hvor de er, det er, at de bor i Sydøst-Levanten. Og Levanten, det er hele det område, hvor at Israel og Palæstina ligger i dag. Så sydøst, det er sådan også det nordligste af den arabiske halvø, kan du forestille dig. Ja. Det vil sige sydøst for Israel i dag.
Okay, så det er ikke i Israel?
Det er ikke i Israel. Det er ned mod ørkenen, ned mod den arabiske halvø og ned mod Sinai. Og det vil sige, at den første Jahve, vi møder, hvis det er det, det skal forstås som, må have været en eller anden form for ørkengud, som er knyttet til en lille bitte gruppe mennesker, der bor som beduiner ude i ørkenen. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, kan det virkelig være den samme Jahve, fordi det kunne også bare være, det er sgu svært at oversætte de der gamle tekster. Hvad nu, hvis det ikke er den, det handler om? Og vi kan som sagt ikke helt vide, om det overtales, eller om det udtales Yahu, eller Jahve, eller et eller andet i den retning. Der er noget med konsonanter og vokaler og sådan noget der. Så derfor må vi jo her prøve at kigge på Bibelen. Og som sagt, en af de ældste tekster i Bibelen, det har jeg sagt før, det her, måske den ældste tekst i Bibelen, der er lige sådan 3-4 kandidater, det er sangen i kapitel 5 i Dommerbogen.
Israels høvdinge gjorde sig klar til kamp. Folket mødte villigt frem. Pris Herren, hør I konger, lyt I fyrster. Jeg vil synge for Herren, jeg lovsynge Herren, Israels Gud. Herre, da du drog ud fra Seir, da du skred frem af Edoms land, skælvede jorden, himlene dryppede af regn, ja, skyerne dryppede af vand. Bjergene rystede foran Herren, Sinais Herre, foran Herren, Israels Gud.
Og så vil jeg bede dig om, som jeg har gjort før, Lauke, om at slå op på kortet, du har bag i din bil.
Oh ja, ja.
Det er det store kort. Der, hvor du kan se, i min hedder det, det gamle testamente, Mellemøsten. Og man kan følge med derhjemme, hvis man har lyst til det her.
Det gamle testamente, der er Bibelens land, og så er der Mellemøsten. Ja.
Hvis du kigger rundt her og leder efter Seir-bjergene, så kan du se, at Seirs bjerge, de ligger nede sydpå.
Ja, så det, der er vi sydøst for Jerusalem.
Der er vi simpelthen, som du kan se, på kanten af det, der bare hedder de arabiske stammer på vores kort. Mm. Og vi har til venstre Sinai-halvøen. Så her der er vi simpelthen nede der, hvor, altså sydøst Levanten, lige præcis der, hvor den egyptiske tekst snakker om, at de her stammer er. Der står også Edom, edomitterne, som er en arvefjende for de senere israelitter ifølge Bibelen. Og det vil sige, at den her tekst hænger sammen med det. Igen, i teksten står der, at Herre, da du drog ud fra Seir, altså da du skred frem fra Edoms land.
Ja, ja, ja.
Det vil sige, Gud kom derfra, og han kom, så vidt vi kan forstå, med jordskæl, med torden og med krig. Så det er jo meget interessant. I 5. Mosebog, kapitel 33, der hopper vi også hen, Lauke. Det er også sådan en af de her gamle, gamle tekster, og som du kan se, slår det også lige pludselig midt i vores lange, lange lovbog her, der er en uendelig liste af, hvordan man skal opføre sig, så er det, at Moses han slår ud i sang nærmest. Han begynder at tale på vers.
Det er også svært nok, når man har gennemgået så mange love, så lige skal
det,
man lyde lidt op, ikke?
Og her viser sproget os igen, det her det er en gammel, gammel tekst. Og hør, hvad Moses siger. Herren kommer fra Sinai, bryder frem fra Seir. Han træder frem i stråleglans fra Parans bjerge, kommer fra Meribat Kadesh på hans højre side af Moabs skråninge. Det vil sige, det er den samme historie. Det er Seir-bjergene. Det er Sinai-ørkenen. Det er Edom. Der står også Parans bjerge. Paran er et ørkenområde, der simpelthen strækker sig ned mod Sinai og ind i det, der i dag er Saudi-Arabien. Så vi har altså et billede, der er ret klart her i de tidligste tekster. Et billede af en ørkengud, der kom til det, vi i dag kalder Israel. Og det er en ørkengud, som er en regngud selvfølgelig og en krigsgud. Og det her, det er jo tydeligvis ikke den store, almægtige, evige Gud. Det her, det er en af mange guder. Det er en gud, der bliver nødt til at rejse ind i landet, kan man sige. Og på det tidspunkt er der masser af guder, så det her får man ikke fornemmelsen af. Gud, der kan bygges meget, meget store templer til, eller skrives lange, lange bøger om. Det her, det er en nomadegud, en stammegud, som endnu ikke har indtaget den her enestående hovedrolle. Og det er slet ikke hele verdens Gud.
Men der er noget, der forvirrer mig der, fordi hvis Moses, altså han har befriet jøderne fra Egypten, de kommer vestfra, og så snakker han her om, at for lang, 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 lang tid siden, så kom Herren eller Gud sydøstfra.
Det er fuldstændig rigtigt. Du har netop det, der nok er en meget, meget gammel lovprisningssang, der er blevet droppet ned midt i en meget, meget senere tekst. 5. Mosebog, som vi også kommer ind på i næste afsnit, det er den her, mener vi, at den her lovbog, som kong Josia efter sigende finder inde i et tempel. Det vil sige, at det her det er en meget senere version af en meget mere centraliseret religion. Men der har de pludselig midt i det hele droppet den her arkaiske tekst, som har været en form for salme, en form for velkendt hymne, som taler om Gud på en måde, som man gjorde for lang tid siden. Og du har fuldstændig ret, den passer simpelthen ikke ind. Hvordan i alverden kan det være, at denne her Gud, han rejser ind fra Sinai-ørkenen, når Moses, han jo, altså, ifølge vores fortælling, møder Abrahams Gud, den gamle, gamle Gud, der altid har lovet Abraham Kanaans land. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Der er noget med, at Moses selvfølgelig vandrer ind fra Egypten, så måske har man tænkt, nå, men så er det det, man kan forklare det med, at Gud kommer med ham. Men igen, det hænger ikke sammen med hele begyndelsen på historien, som er Abraham, han kommer op fra Mesopotamien og kommer til Kanaans land, og det er her, Gud fortæller ham, at det her land skal være hans. Vi har simpelthen at gøre med forskellige versioner af, hvem Gud er, som står og strider i teksten.
Altså, det synes jeg faktisk er enormt interessant, det her. Det synes jeg ikke, vi har været inde på før.
Jeg tror, for 658.000 programmer siden, har jeg nævnt nogle af de her hypoteser. Men jeg synes, det der netop var spændende, det var, at vi skulle bruge et helt program på det, fordi vi er simpelthen der i dag, hvor der er rimelig stort forskerkonsensus om, at Jahve var en ørkengud, en stammegud, der var forbundet med regn. Det ser vi i de her historier. Det var det vigtigste. Altså regn skal man lige forstå. Det er det, der selvfølgelig afgør, om der er vand at drikke, om der er nogen som helst planter, der vokser. Men det er også regnen, som i de her ørkenlandskaber, i det her område, kan man sige, kan forsage fuldstændig syndflodsagtige skybrud, som i et fladt, tørt ørken, stenlandskab vasker alt væk. Altså udsletter små landsbyer og familier osv. på altså mindre end 24 timer. Så det vil sige, at det her det er en Gud, som både giver liv, men som også er farlig. Og spørgsmålet er sådan, når man, hvis man så kigger på det, og vi tænker, om det Jahve har stået for. På den måde er han ikke ene. Der er mange af den slags guder, fordi det har været meget vigtigt. Hvad er han så for en type? Jamen, så må vi kigge i en af de andre allerældste tekster i Bibelen, Lauke. Og det er 2. Mosebog, kapitel 15. Her synger Moses også en sang, men det er til dit spørgsmål før. Her er det netop lige efter, at han har befriet israelitterne, hebræerne, jøderne fra Egypten.
Da sang Moses og israelitterne denne sang for Herren. Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet. Heste og ryttere styrtede han i havet. Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Han er min Gud, ham vil jeg prise. Min faders Gud, ham vil jeg hylde. Herren er kriger. Jahve er hans navn. Faraos vogne og hær kastede han i havet. Hans bedste vognkæmper druknede i Sivhavet. Det store dyb lukkede sig over dem. De sank i havets dyb som sten.
Men det passer der langt bedre i forhold til historien om Moses.
Ja, og det der er egentlig argumentet, det er, at denne her sang er ældre end den meget flotte myte om faraoen og de 10 plager og israelitterne i Egypten.
Du siger, den er måske endda forlægget til den.
Ja, egentlig når man oversætter den direkte, så står der, at de blev kastet i havet, soldaterne. Altså der står faktisk ikke, at havet lukkede sig ovenover dem og det røde hav. Det vi læser ind i historien, når vi hører det, fordi vi kender historien så godt. Men egentlig står der bare, at de blev kastet i havet. Men pointen her til spørgsmålet, hvem er Jahve, er, at det står der simpelthen en til en. Herren er kriger, Jahve er hans navn. Hmm. Sådan er det bare.
Ja, så er det slået fast.
Så Jahve er en krigsgud, fordi... Og det skal man også forstå, at stammekrig var en af beduinernes hovedaktiviteter, og med det mener jeg, at beduiner, altså sådan nogle seminomadiske folk, de har ikke store landbrug. De bor til de områder, der ikke bliver opdyrket af andre. De bor på kanten af det mere sådan bystatssamfund, der var ved at udvikle sig og havde udviklet sig i bronzealderen rigtig mange steder. Så det her det er et folk, for hvem økonomien er ære, handler, løfter, og så netop plyndring nogle gange, for eksempel. Så det er meget vigtigt at have en Gud, der hjælper en. Man er hele tiden udsat. Man er udsat, for eksempel, hvis man kommer for tæt på bystaterne, så kommer soldaterne efter en. Men man er også udsat i forhold til de andre beduinstammer. Så det giver utrolig god mening at forstå Jahve, denne her Gud, som en ørkengud, en krigsgud, ja, men også en regngud, tordengud. Og det sjove er, at hvis man læser videre i det her kapitel 15, den her tekst, som blev forelægget for historien om den store udvandring, så står der til sidst i sangen.
Herre, da det folk drog frem, som du havde vundet, du førte dem ind og plantede dem på et bjerg, du ejer. Det sted, du har gjort til din bolig, Herre. Den helligdom, dine hænder har grundfæstet, Herre.
Og der er to ting i den sætning. For det første, det er en lokal gud. Det er ikke en gud, der er herre over hele verden. Det er ret klart. Det har vi dokumenteret i mange programmer efterhånden. Men for det andet, han har gjort det til sin bolig. Jamen altså, han var et andet sted før. Ja, det her det er simpelthen en tilrejsende gud, som er kommet ind i landet, har taget bolig et sted, og nu har gjort folket til sit eget.
Og det giver jo mening i forhold til, at du snakkede om den her beduinstamme, som måske har rejst rundt, ikke?
Det er det. Så det vi simpelthen ser her, det er, at vi ser simpelthen tegnet på, alle tegnene på, en gud, der faktisk ikke kommer fra det land, som han ellers skulle være gud for, men faktisk rent sådan historisk har været en gud, der blev bragt ind med de mennesker, der tilbedte ham.
Men jeg tænker, om det er en naturlig forklaring eller udvikling, at det er en krigsgud, som så er ført til det, der er Gud i dag, og ikke en anden form for, lad os sige, kærlighedsgud, og her mener ikke Jesus, men, og det er ikke fordi, jeg tænker, at der er sådan et hierarki i forhold til guder og deres profession, eller de elementer, de repræsenterer, men at det er fordi, at hvis du siger, at det er nogle rejsende, og som du også står her i kapitel 15, at det er en krigsgud, så tænker jeg, at det har jo ført dem til en sejr, at så blev det naturligt, at det var ham, de dyrkede mest. Altså jeg prøver bare at finde ud af, hvorfor det lige var den her gud, eller den her kombination af guder, som førte til Gud, altså vores Gud. Kunne det have været noget andet? Altså kunne det have været en, at det er jo virkelig tænkt scenarie, så skal vi gå mange, mange, mange tusind år tilbage. Kunne der have været scenarie, at det havde været en kærlighedsgud, eller solgud, eller noget andet? Eller giver det god mening, at det er en krigsgud?
Det er jo et virkelig godt spørgsmål, og det er her, man må bevæge sig ud i spekulationen, fordi det, vi kan gøre med de historiske og arkeologiske kilder, vi har, det er, at vi kan prøve at se på, hvad vi kan se, der er sket. Men det er vitterligt svært at sige, om det var noget andet. Jeg vil sige, at Jahve starter som en ensporet gud, og det mener jeg ikke, det er ikke nedværdigende, for de var alle sammen, guderne var enklere dengang. De havde forskellige områder, de tog sig af, ikke? Og han starter i et område, men han bliver jo, som vi kan se i masser af de jødiske tekster, til en kærlighedens gud, en tilgivelsens gud, alt muligt andet, også før kristendommen kommer ind. Mm. Men hvorfor det startede sådan her? Jeg vil sige, der er så mange steder undervejs, hvor denne her udvikling kunne have gået en anden retning, fordi det har den gjort altså en million andre gange med andre guder, andre folkeslag.
Hvis man nu slog med en terning, der havde 100 forskellige scenarier, havde det så været oplagt, at det var den her, eller kunne det lige så godt have gået tusind andre steder hen?
Nej, det synes jeg overhovedet ikke oplagt, fordi vi har masser af krigsguder, vi har masser af stammeguder. En krigergud, der også er regngud, det vil vi se i lige om lidt i det her program, de var altså normalen på det her tidspunkt. Men der skulle ikke nogen af dem, der udviklede sig til en idé om verdens største, når ja, eneste Gud. Så nej, det er ikke skrevet i stjernerne, at sådan måtte det gå. Der er sket et eller andet her, som vi må prøve at dokumentere, men som faktisk er ret svært at forstå. Altså, eller ikke svært at forstå, det er i hvert fald bare sådan som historien, man siger altid, at historien gentager sig selv. Ja, på nær, når den ikke gør. Og når den ikke gør, så er det, at vi ser nogle fantastiske bevægelser, som vi bagefter kan stå og analysere og prøve at forstå, men faktisk aldrig helt forklare. Lad os så sige, at Jahve i forhold til den her hypotese rejser med nogle stammer til Kanaan, det vi i dag kalder Israel altså. Og det her, at guder rejser med et folk, et nomadefolk, er som sagt ret velkendt. Mange guder bor helt konkret i naturen, men for omvandrende folk, ja, så selvfølgelig så guderne ofte nogen, de har med sig. Sagen er bare, at de rejste ikke ind i et område, der var tomt. Der boede selvfølgelig folk i området allerede. Der boede både folk i bystater, men der boede også folk, som også var nomader og også var beduiner. Og det, der skete med de her tilrejsende, det var det, der sker med de fleste, det er, at de blev blandet sammen. Man kan ikke kalde dem, der rejste ind, for proto-israelitterne, fordi der er lige så meget proto-israelitisk i de andre stammer, dem der boede der i forvejen. Det kan vi se, at i netop hvordan kulturen blandede sig, og vi kan også se lige, hvordan guderne netop begynder at blande sig.
Det kunne være sundt, hvis man kastede det ind i en diskussion i dag, når man snakker om oprindelige folk også i Europa.
Fuldstændig rigtigt. Vi kan se den dag i dag, at selvom folk har fælles historie, så afholder det ikke folkeslag med hver deres fortælling om sig selv for at bekrige hinanden på blodigste maner, selvom de i største delen af historien har været de samme. Altså de har simpelthen været ikke bare blandet sammen, men decideret de samme. Det vi så i lang tid ikke vidste, det var egentlig, hvem det var, der var i landet. Det eneste, vi havde, det var Bibelens tekster, som var sikkert nogle forfærdelige andre stammer. Dem skal vi ikke høre fra. I virkeligheden mener vi i dag, at som sagt, det der blev til Juda og Israel, det er egentlig en stor sammenkogning af alle de stammer, der var der i forvejen. Og senere fandt vi så her for 100 år siden, det man kalder de ugaritiske tekster, som jeg har talt om før. De blev kort fortalt fundet i et tempel op nordpå, og de fortalte om mange af de guder, som Bibelen nævner som forfærdelige dæmoner. Og det, der er fantastisk med den her række tekster, som man altså var på stentabletter, det er, at de for det første er meget ældre end Bibelen. Og her var der en hel familie af guder, blandt andet El, som sagt. Der var også hans kone Asherah, som vi har lavet et helt program om, men der var også Anat, en fantastisk krigergudinde. Og så var der Baal. Baal, som vi har, du ved, fået beskrevet igennem hele det gamle testamente som en forfærdelig dæmon.
Ja, ham har vi stødt på. Han er en af de tilbagevendende bad guys i Bibelen.
Lige præcis. Og det, der er sjovt med Baal, det er, at han er specifikt i de her ugaritiske tekster en torden-regngud og en krigergud. Hans tilnavn er simpelthen Erobreren Baal, hvilket jeg godt kan lide. Det er ret cool. Men han bliver også kaldt den, der rider på stormen. Der er en fantastisk citat i de her ugaritiske tekster.
Og hvornår er de fra? Altså plus minus?
Plus minus. Vi mener, de stentabletter, vi har fundet, er sådan noget fra det 13. 12. århundrede før Kristi fødsel. Men det betyder selvfølgelig, at teksterne og mytologien og så videre er meget ældre. Fordi det er der, de er blevet skrevet ned. Der er et fantastisk citat, jeg vil læse for dig. Det er altså min frie oversættelse for engelsk. Baal åbnede en sprække i skyerne. Baal lod sin hellige stemme lyde. Baal tordnede fra sine læber. Jordens højeste steder rystede. Baals fjender flygtede til skovene. De løb til bjergene, og erobreren Baal sagde: "Mine fjender, hvorfor ryster I? Hvorfor ryster I, I angribere af den modige?" Det er fantastisk. Og læg lige mærke til koblingen her. Altså, Baal, han åbner en sprække, skynd, det er tordenguden, ikke? Så er det også hans stemme, hans røst, du var inde på det i resuméet, hans røst, der giver torden og jordskæld.
Ja, der har vi bjergen, der ryster. Ja, jamen, det er rigtigt, mange ting.
Der er mange ting, der går igen, og samtidig har vi det her med, at hans fjender simpelthen flygter, fordi erobreren Baal, altså det er også noget af en krigergud at være op imod. En fyr, der kan sætte hele universet til at ryste på den måde. Og i Baal-cyklussen, som man kalder det, det er alle de tekster, der har Baal som hovedperson, der taler han ofte, og vi hører ofte om hans far El, som han også kalder Tyren. Fordi El ofte blev fremstillet som en tyr, og det var Baal også selv koblet til, fordi de var i familie med hinanden. Så det vil sige, i mange af de statuer og afbildninger, vi har, og der er masser af gamle statuer af Baal for eksempel, der er han ofte koblet til en tyr-symbolik.
Men er han så selv portrætteret som tyr?
Det er han nogle gange, ja. Ligesom Zeus også er det. Og man kan sige lige præcis, Zeus Baal var for eksempel en af de måder, Baal blev fremstillet. Baal fandtes mange steder.
Så hvis jeg rejste til Kreta, så var der også nogen, der var kommet ud fra og set, om det der Baal, når det er refereret til Zeus.
Ja, og du kan sige det mere, at igennem generationerne, hvor netop der skete det, vi taler om nu, at folk blev blandet, de rejste rundt, de var meget mere kosmopolitiske, end vi i lang tid troede, det har de sidste års arkeologi vist os, så tog de deres guder med, og så smeltede guderne sammen med de andre, og det var ikke obskønt, det var ikke forbudt, det var ikke blasfemisk, det var simpelthen sådan, man forstod gudeverdenen. Så netop den her synkretistiske, som man siger, bevægelse, hvor Zeus og Baal blev blandet sammen, er en klassiker. Problemet, som du kan se, er selvfølgelig det, du var inde på, at Baal og Jahve ser ud til at lidt at have samme portefølje i firmaet, ikke? Altså, de er tordenguder, jo, og de er krigsguder, ikke?
Men det er jo meget naturligt, at det opstår, tænker jeg. Altså, der må have været flere tordenguder rundt om. Og på det tidspunkt, så er der nogen, der kommer i stedet fra og siger, at de minder lidt for meget om hinanden til, at vi kan have to, der har den samme profession. Altså, only space for one Thundergard.
Ja, men det er en senere tanke, at der kun må være en, fordi det, der egentlig ofte sker, det er bare, at de blander sammen. Og her kan man sige, der er regnestykket egentlig ret enkelt, fordi Barla er en veletableret gud, som allerede har tusinder år på banen. Han er spredt mange forskellige steder i mere etablerede civilisationer, lad os kalde det bysamfund, end denne her Jarve, som er denne her lidt primitive ørkengud, som nogle gutter har taget med sig. Ikke? Så egentlig kan du sige, på det her tidspunkt, der er regnestykket ret klart. Altså Jarve kommer ind og siger, jeg er også sådan en, og så siger Barl, super, velkommen til, du kan få lov at sidde derovre i hjørnet. Ikke? Og paradoksalt nok, så i modsætning til, hvad vi netop ser alle mulige andre steder, og det er altså karakteristisk for hele den her udvikling af andet tempels jødedom, som vi kalder det, så gør modstanden Jarve større. I stedet for helt at forsvinde, bare blive opløst ind i Barl, så ser vi først, at Jarve og Barl nogle steder først har smeltet sammen, men vi ser også, at Jarve simpelthen bliver altså mere magtfuld af at blive sammenlignet med Barl. Det er lidt ligesom, at du har en fodboldspiller, der spiller amatørbold med vennerne, og så har du en professionel fodboldspiller, Cristiano Ronaldo, og så stiller du op ved siden af hinanden, så siger du, her er to fodboldspillere. Og pludselig så er det lidt som om, det skinner lidt over på ham der spiller med vennerne hver søndag, fordi han er nu i samme kategori som Cristiano Ronaldo. Forstår du, hvad jeg mener?
Hvis han lige pludselig spiller sammen med Cristiano Ronaldo, så er han professionel fodboldspiller lige pludselig.
Han kan pludselig sige, mig og Cristiano, vi ved jo begge to som fodboldspillere, at... Og så kan han ligesom på en eller anden måde, så smitter det lidt af på ham.
Hvis Jarve lige pludselig spiller på hold med Barl, så begynder man ligesom at... også at respektere Jarve mere. Men var Barl en større gud end Jarve?
100%.
Okay.
Vi har statuer af Barl, der er, jeg ved ikke om de er 1000 år ældre, men meget, meget ældre, fra helt andre steder. Altså vi har, du ved, det vil sige, Barl er en international, der er ikke noget, der hedder nationer på det tidspunkt, men en udbredt guddom. Jarve hører vi om i den her ene nævnelse i en egyptisk tekst, og så ellers her lokalt. Og det er så det, vi så finder i en af vores andre gamle, gamle tekster. En meget, meget gammel salme, som er salme 18. Det er nok en af de ældste i Bibelen, den er nok, altså i salmerne, den er nok fra sådan noget 1000 år før Kristi fødsel. Og der har vi en tekst, der lige så godt kunne handle om Barl, men her handler den om Jarve.
Der rystede og skælvede jorden, bjergenes grundvolde rokkede. De rystedes, fordi han var vred. Røg stod ud af hans næse, fortærende ild af hans mund. Gløder flammede op fra ham. Han sænkede himlen og steg ned med mørke skyer under sine fødder. Han red på keruber og fløj for frem på vindens vinger. Han skjulte sig i mørket omkring ham. Han dækkede sig i regnsorte skymasser. Fra lysskæret foran ham kom skyer frem med havl og glødende kul. Herren tordnede i himlen. Den højeste løftede sin røst med havl og glødende kul. Han sendte sine pile ud og spredte fjenderne. Han forfærdede dem med sine mange lyn.
Det er nærmest en omskrivning af det, jeg læste op før om Barl. Altså, bjergene ryster, fjenderne flygter, han siger noget med munden, himlen åbner sig, og så videre.
Men det er ikke fordi, at Barl og Jarve bliver smeltet sammen.
Det kan man nok sige, at det er nok en del af det, der sker. For eksempel er det jo sådan i denne her tekst, det der er en af tingene, man kalder Barl, det er den, der rider på stormen. Well, det er det, vi har her. Vi har simpelthen historien om, hvordan han red på keruber, fløj for frem på vindens vinger. Det er det her, der bliver brugt til det her, på engelsk i King James-biblen hedder det, at han er a rider on the storm.
Hvilken fantastisk sætning.
Fantastisk sætning. The Doors har lavet en fantastisk sang om det, Riders on the Storm. Men Lauke, det var Barls faste titel. Det var ham, der var The Rider on the Storm. Og den er nu simpelthen fuldstændig kooptet her af Jarve-dyrkerne og bliver brugt om Jarve. Så her er det, vi nok først ser, det er sådan en fuldstændig sammensmeltning.
Men er det, fordi de bare copy-paster, eller er det fordi, hvorfor spænder Barl hen så?
Ja, det er jo det, der er spørgsmålet. Der er en fantastisk scene, det er det andet eksempel i Barl-cyklussen, hvor Barl mødes med de andre guder i Els guderåd. Altså det vil sige sådan, foran de andre guder, og alle guderne bøjer hovedet, og så tiltaler Baal dem, og skælder de andre guder ud, fordi de ikke viser den korrekte form for underdanighed eller tilbedelse. Hvis vi nu hopper til salme 29, så har vi simpelthen også i en gammel tekst.
Vis Herren i Guds synder. Vis Herren ære og hæder. Vis Herrens navn ære. Kast jer ned for Herren i hans hellige majestæt. Herrens røst lyder over vandet. Ærens Gud, lad tordnen rulle. Herren er over de vældige vande. Herrens røst lyder med kraft. Herrens røst lyder med vælde. Herrens røst splintrer cedertræer. Herren knuser Libanons sæder.
Altså det vil sige, for det første, så er det her en Gud, der tiltaler de andre guder. Altså gudsønderne. Gudsønderne var et begreb, man brugte om de mange guder. El har simpelthen 70 gudsønder. Så det er simpelthen den samme situation, kan man sige. Så det vil sige, der er masser af denne her slags symboler på, at i begyndelsen har Jahve og Baal. Jeg vil nok mest sige, at Jahve har lånt fra Baal, for alle de her ting er totalt veldokumenteret som historie om Baal, overhovedet ikke veldokumenteret om Jahve før det her. Det er simpelthen Jahve, der overtager Baals historie, og det der mener bliver en større gud, end han nok var derude i ørkenen mange hundrede år før. Og her står der altså specifikt i salme 68, står der, Jahve er hans navn, fryd jer for hans ansigt, du ved, sådan, lovsyng hans navn, altså det er nærmest sådan demonstrativt. Nej, det er ham her guden, jeg taler om. Han hedder Jahve, fat det nu. Han hedder ikke Baal mere. Ikke? Så det er vigtigt at forstå, at vi har det lidt med hurtigt at læse sådan en krig ind mellem de to guder. Og der skal man altså bare huske, at det her var en anden tid, hvor de her synkretistiske udviklinger var normalt. Og det har nok ikke startet som en krig. Det har nok ikke været nødvendigvis en kamp fra starten. Det har været en udvikling, vi simpelthen kan se. Der er et vildt fascinerende sted i 5. Mosebog, kapitel 32. Sjovt nok endnu et af disse steder, hvor der, som sagt, pludselig brydes ud i sang, hvor sproget bliver akarisk, og man nok citerer en ældre tradition.
Tænk på fortidsdage. Giv agt på slægternes år. Spørg din far. Lad ham fortælle. Lad de gamle berette for dig. Da den højeste fordelte folkene, da han skilte menneskene fra hinanden, fastsatte han folkenes områder efter tallet på Guds synderne. Herrens del blev hans folk, Jakob blev hans arvelod.
Ja, det lyder jo ikke som om, at Gud er den største der så.
Nej, det er nemlig interessant, fordi der er en detalje her, der måske ikke står helt klart frem. At når der står den højeste, og så bagefter står Herren, så er det ikke den samme person.
Nej.
Så det, der egentlig står, det er, at der står Elion først, det er Gud den højeste. Og så står der Jahve bagefter. Så hvis man læser det med den rigtige forståelse, så står der, da El fordelte folkene, da han skilte menneskene fra hinanden, fastsat han folkenes områder efter tallet på gudsønderne. Jahves del blev hans folk. Jakob blev hans arvelod. Og der skal du huske, Jakob på det tidspunkt er en stamme. Det er det, der også senere bliver kendt som Israel.
Så han er en af gudsønderne her?
Han er en af gudsønderne. Han er simpelthen.
Han er en af de 70. Han har fået en 70'ens 20. del.
Han er blevet taget ind i pantheonet. Han er blevet gjort det til, man kan sige, en del af familien. Og, fordi at i den ugaritiske gudecyklus, der har du alle den her overgud, men så har du alle de her underguder, som han regerer over. Der står 70 gud. 70 skal man bare forstå, det betyder mange på gammelsprog, så 70, det betyder rigtig, rigtig mange. Ikke? Det er derfor, vi tit har 70 år og 77, hvis det er rigtig galt og sådan noget der. Ikke? Så ideen er, at El er herren over alle de andre guder. Og Baal er en af dem, han er herre over, og her er det skrevet sammen med Jahve, og han får altså folket Jakob. Og det er jo en meget klar hierarki, vi har her. Og det kan vi se på de ældste versioner af den her tekst, blandt andet også i Dødehavsrullerne, at det er meget klart, at det er to forskellige karakterer, og der er gudsønner, og at Jahve får tildelt det her folk, den her stamme, der hedder Jakob. Men man kan sige, hvis vi nu begynder at tillægge karakteren Jahve lidt motivation her, i stedet for bare at kigge på de her stammer, så kan man sige, at Jahve, Han var mere ambitiøs end det. Altså, Jahve, han, det var ikke nok for ham.
Men det er jo et lidt vagt argument for, hvorfor Baal ryger væk.
Jeg tror, det er ret logisk nu, hvis man tænker lidt over det. Hvorfor, som vi sagde i starten, Baal hele vejen igennem Bibelen bliver kaldt en dæmon og en afgud? Og du kan huske hele historien om profeten Elias, der ydmyger de der 400 Baal-præster. Og det er fordi, at der har begyndt at være en uenighed om, hvorvidt der kunne være to af den slags guder. Der har begyndt at være en uenighed, der har handlet om, hvorvidt Jahve bare var Baal. Og på et tidspunkt for nok en ret lille gruppe, der begynder der at være en eller anden form for Jahve-only supremacy. Altså, Jahve er bedre end Baal, og Baal er bare en efterligner, og Jahve er også meget, meget ældre. Alt sammen historisk set, tilsyneladende, nonsens.
Og Jahve var meget mere interesseret i dem, så derfor supportede de ham.
Det er det. Han er vores Gud, ikke? Han er vores Gud. Læg med, husk nu første bud af de 10 bud. Du må ikke dyrke de andre guder. Du ved, vi laver en aftale, ikke? Jeg laver en aftale med jer, så I dyrker kun mig. Glem ham den anden. Og den her ambition, hvis vi skal lade som om, det er en karakter, der har en ambition, den fortsætter faktisk, fordi på et tidspunkt begynder Jahve også at ville være el, eller sagt på en anden måde. I løbet af hundrederne, så smeltede Jahve for hans folk, for hans gruppe, sammen med den her mere almægtige, godmodige gudefader, el. Og det sjove med, at el i de ugaritiske tekster, han er ligesom skaberen af det hele, han er kongen, han er umådeligt magtfuld, han er ikke så krigerisk, han er ret fredelig, og han er afbildet, sjovt nok, lidt som en, når jo, ældre mand med hvidt skæg, op i sit palads i himlen. Og pludselig kommer denne her form for symbolik også ind, og så får vi jo de her forvirrende tekster, hvor, altså, kan Jahve bestemme sig? Har han lyst til at tilgive alle? Eller har han lyst til at, du ved, udslætte selv spædbørnene, deres kranier skal knuses på klipperne? Altså, hvad er det, der sker her, ikke? Og det er ikke før cirka 840 Kristi fødsel, at vi på det, der hedder Mesias-stelen, som er sådan en stenindskrift, altså 840 før Kristi fødsel, det er ret sent, ser en reference til Jahve som Israels Gud.
840?
I 840, der ser vi første gang, der er nogen, der kalder Jahve for Israels Gud, altså det her lands hovedgud. Og der skal man også forstå, at det her op ved Samaria, de har valgt deres overgud som Jahve. Det er stadig ikke det her storrige Israel, og det er stadig ikke den eneste Gud. For det første, fordi storriget Israel ikke findes, og ikke har fandtes på det tidspunkt. Men for det andet, fordi der er stadig masser af andre guder. Det kan vi se i aldrene fra den her tid. Det kan vi se i de arkeologiske fund. De aldre, man har fundet, de bærer præg af, for det er sjovt nok, Lauke, tyre dyrkelse. Langt op efter, at Israel er etableret. Og langt op efter også, at Israel bliver ødelagt af assyrerne. Og samtidig ser vi tegn på asherdyrkelse. Det har vi været inde på i andre programmer. Over det hele flere hundrede år efter. Så det vil sige, at det, der nok er sket, er, at det her nordlige rige har valgt Jahve som en slags overgud. Altså, nu er Jahve blevet ikke bare en Baal, overtaget Baals plads, men også blevet guden over de andre. Han er ikke nødvendigvis i krig med de andre, men han er guden over de andre. Og det vil sige, at han bliver ligesom El, en overgud. Det er også her, vi kan se, at han overtager Els kone. Han overtager simpelthen pladsen, som El har på tronen.
Men det er måske en meget, jeg ved ikke, om man kan sige naturlig, men altså, ligesom Zeus er blevet overgud, så det har jo nok skiftet lidt undervejs, at der har været flere forskellige overguder, ikke? Nu er Jahve så blevet overgud hos dem.
Ja, simpelthen, det er det, der er. Og det ser vi, at for de andre folk omkring, så er det andre overguder, men ja, de har sikkert ikke haft noget problem med Jahve i sig selv. Men det her, hvor vi ser i den senere bibeltekster, som bliver mere sådan, kan man sige, propagandistiske, at for eksempel vi har hele historien om, hvad er det, israelitterne gør, da Moses kommer ned fra bjerget med stentavlen, det er, at de har støbt en guldkalv, altså en tyr. Og det her, det er en sen historie. Det er ikke bare anti-Baal-propaganda, det er også anti-El-propaganda. Det er simpelthen, hvad i alverden laver I at lave en tyrestatue. Det der nonsens, det gider vi ikke mere, det er afguderi. Det, der kendetegner, kan vi se, den her gruppe af mennesker ret tidligt, det er, at de for det meste ikke er så vilde med at lave billeder af Jahve. Det er sådan et mærkeligt bud, Jahve har. Det er, at man laver ikke billeder af ham.
Men det er en ret underlig ting.
Det er en ret underlig ting.
Endnu en af de underlige ting, som gør, at den her historie er unik.
Ja, og som gør, at måske er det også noget af det, der var med til, at man så netop blev nødt til at definere sig imod dem, der lavede billeder. Men det vil sige, at samtidig med denne her anti-el- og barl-propaganda, som Bibelen er fyldt af, altså det er virkelig vigtigt at fortælle, hvordan at tyreformer er latterligt og idiotisk og ondt, og barl er en forfærdelig dæmon. Samtidig så ser vi, hvordan at Gud bliver mere og mere som el. Han overtager simpelthen, han adopterer hans virke og hans magt. Prøv lige at læse en salme som salme 82.
Gud træder frem i gudeforsamlingen. Blandt guderne holder han dom. Hvor længe vil I dømme uretfærdigt og tage parti for de ugudelige? Skaf de svage og faderløse deres ret. Frikend de hjælpeløse og arme. Udfri de svage og fattige. Red dem fra de ugudeliges magt. De forstår og fatter intet. De vandrer i mørke. Jordens grundvolde rokkes. Jeg har sagt, I er guder. I er alle synder af den højeste. Dog skal I dø som mennesker, og I skal falde som en af stormændene. Rejs dig, Gud, hold dom over jorden, for du har alle folkene som ejendom.
Denne her salme skriger gammeldags gude Pantheon. Ja. Altså, det er en overgud, der taler til de andre guder. Det her, det er en historie om el, som vi kender den bedst. Den er på mange måder fuldstændig ude af trit med ideen om Jahve, som skulle være den samme som den gud, vi kender med stort G. Men her ser vi, at det her, det lyder som el, ikke også? Det lyder som el, men det er nu også blevet en del af Guds karakteristika.
Så det vil sige, først så sniger han sig ind på Baal, overtager noget af hans. Nu har han sniget sig ind på el og overtaget hans.
Ja.
Han er en god snylter på det punkt.
Og her kommer det sjove. Den her salmelauke, den er ikke en af de ældste. Den ses ikke som værende fra 1000 år før Kristi fødsel. Den er nok fra omkring år 600-500 år før. Altså meget senere, end man normalt forbinder med en gud, der er Gud blandt andre guder. Det her, det er en tid, hvor man normalt taler om, at her er Gud blevet ham der med stort G. Men denne her salme, den kommer derfra.
Men Christian, det kan jeg slet ikke få til at passe sammen, fordi altså, hvis vi skal blive på det her, der er flere guder, så vi lige har ret godt bevis på. Men hvordan forholder de enkelte tekster sig til Guds, i mangel af bedre ord, repræsentation, når han optræder? Altså, anser Bibelens forfattere, dem der har samlet det, det som den samme Gud, eller kan de skelne mellem Gud og Gud, eller Gud og Herren, for at gøre det lidt nemmere?
Jo længere hen vi kommer, jo mere bliver det her den samme Gud. Men når vi netop støder på alle de her ting, der slår sig. Gud, der pludselig står for en masse andre guder, og så senere Gud, den eneste Gud, eller Gud, som er så magtfuld, at han kan få hele verden til at gøre, som han vil. Eller Gud, der lever op i himlen på en trone, der farer rundt med ildhjul og alt muligt. Jo senere man kommer hen, jo mere skal alle forstå som samme Gud. Men det til de spørgsmål, hvad vil forfatteren? Der er mange forfattere. Og det er simpelthen det, vi må forstå. Det er mange forskellige forfattere til mange forskellige tekster fra mange forskellige kontekster, som vi, det bedste vi kan gøre, det er at prøve at finde ud af, hvilken rækkefølge de blev skrevet, og så forsøge at danne os et overblik over en udvikling i netop gudebilledet. For når en jøde eller en kristen læser historien om Jakob i dag, så læser de det som, at det er den samme Gud, uden problemer. Men det er ikke noget, der kommer naturligt. Og det er selvfølgelig lidt det, der formålet med de her programmer, det er at forsøge at gøre opmærksom på, hvor lidt logisk det egentlig er. Så hvis vi kigger på udviklingen, så har vi altså her en udvikling, hvor Jahve, en ørkengud fra de arabiske ørkenlandskaber, der står for regn og krigsførsel, ser ud til at vandre, som så mange andre guder, med sit folk, der bosætter sig og bliver opslugt af de mange andre folkeslag i Kanaan, eller Levanten, eller Palæstina, som det blev kaldt på et tidspunkt, eller det vi kalder Israel i dag, Israel og Palæstina i dag. Denne her Gud bliver på en måde genkendt der, som en slags afskygning af Baal. Altså han bliver på en eller anden måde accepteret, selvfølgelig. Noget, der nok har hjulpet dem, der dyrkede Jahve, til at blive, altså til at passe ind, til at blive anerkendt. Men som senere i forløbet bliver en fornærmelse, at han skulle være en afskygning af Baal. Fordi Jahve, han vokser sig større, og da han bliver stamgud i denne her senere magtfulde version af en ny nation, det er det her nordlige israelske kongerige under Omri og Akab og så videre, der overtager han rollen som overgud. Altså en meget klassisk kobling af guden og magt. Altså der sker tit det, at hvis du har at gøre med stammer, landsbyer, nomader, mere decentraliseret samfund, så er guderne også mindre lokale, private, personlige, slægtsbaserede. Men når vi begynder at se nationer, bystater, så bliver guderne også eleveret. Det er det større område, de skal have magt over. De skal kunne mere.
Du havde det meget fint, at egentlig var det, at de spillede på samme fodboldhold lige pludselig. Men nu er bare blevet skiftet helt ud af holdet, eller hvad?
Så man kan sige, at jeg vil få lov at spille med på holdet. Så bliver han træner for holdet. Og så fyrer han alle de andre spillere. Det er lidt der, vi er.
Og så tager han den selv.
Ja, men der er jo stadig et stykke vej tilbage. Der er alt andet lige et stykke fra Jahve, som stadig tiltaler de andre guder i den her tekst, og siger, at de ikke har gjort det godt nok, som en slags mus-samtale med, du ved, gudehoffet. Der er et stykke fra det til ideen om Gud som den eneste Gud nogensinde. Den eneste Gud, der er, den eneste Gud, der har været, og den eneste Gud, man overhovedet kan forestille sig. Så det må vi gemme til netop næste afsnit, hvor vi skal kigge på, hvordan denne her Jahve, guden over de andre guder, som havde påtaget sig det her store område, også blev til den eneste gud, og hvordan de andre guder faktisk forsvandt. Og det bliver en historie ikke så meget om gamle myter, men faktisk ret meget om politik, militære udviklinger, sejre og nederlag.
I næste uge fortsætter historien om Guds udvikling. For hvordan blev denne Jahve en af mange til den eneste Gud, bare kendt som Gud? Du kan genhøre den her udsendelse eller gå på opdagelse i de tidligere programmer. Det foregår inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth. Redaktør er Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.